Mirëmëngjes, nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova voton të dielën në balotazh, analistët nuk janë optimistë për rezultatin e vetëvendosjes. Qeveria e Maqedonisë së Veriut i mbieton votës së mosbesimit. Perëndimi i dënon Bielorusin për krizën e migrantëve në kufi. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Austria pritet të vendosë në izolim personat që nuk janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit, pasi shkalla infeksionit në vend shënoi rritje rekorde. Provinca e Austrisë së Epërme do t'i vendosë kufizimet nga e hëna nëse merr miratim nga qeveria federale. Kancelari Alexander Schallenberg tha se izolimi kombëtar për të pavaksinuarit është ndoshta i pashmangshëm. 2/3 e njerëzve nuk duhet të vuajnë sepse të tjerët hezitojnë të vaksinohen, tha ai. Austria e Epërme, e cila ka një popullsi prej 1.5 milion banorë, Norësh ka nivelin më të lartë të infekcionit me koronavirus dhe shkallën më të ullët të vaksinimit. Numri i viktimave ditore nga koronavirusi në Rusi kaloi të premten 1200 për herë të katërt në 4 ditë. Qendra antikrizë të tha se në 24 orët e fundit ka konfirmuar 1295 vdekje nga koronavirusi dhe mbi 40.000 raste të reja të infektuarve. Spitalet janë mbi ngarkuar me pacient, ndërsa urdhrat e qëndrimit në shtëpi janë lëshuar për të moshuarit. Zyrtarët thonë se shkalla e lartë e infekcionit është pasojë e hezitimit rusëve për të vaksinuar. Edhe pse Rusia ka disa vaksina të prodhuara vet, vetëm rreth 1/3 e popullsisë së saj është e vaksinuar. Një gjykatë ushtarake në Myanmar dënoi gazetarin amerikan Danny Fenster me 11 vjet burgim. Fenster u shpall fajtor për shkelje të ligjit të imigracionit, aleanca të paligjshme dhe nxitje të mospajtimit me ushtrinë. Në fillim të javës kundër tij u ngritën edhe dy akuza shtesë për kryengritje dhe terrorizëm, vepra këto që mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Gjyqi i tij për akuzat e reja do të fillojë më 16 nëntor. Fenster, redaktori i webfaqes Frontier Myanmar, është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar të Yangonit në muajin maj. Ai është në mesin e 10 gazetarëve të arrestuar në Myanmar prej se ka ndodhur puçi ushtarak në muajin shkurt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Lëvizja vetëvendosje, cila në zgjedhjet parlamentare të shkurtit ka fituar mbi 50% të votave, mund të përgjysmojë rezultatin në balotazhin e së dielës, paralajmërojnë analistët. Sipas tyre, vetëvendosja që tani udhëheq qeverinë nuk i ka përmbushur shumë premtime që i ka dhënë me vite. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, e ka të pamundur të ruan votën të cilën e kishte pasur në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, ku fitoi mbi 50% të votave, thonë njohës të zhvillimeve politike dhe shoqërisë civile. Rëndi dyti zgjedhjeve lokale do të mbahet më 14 nëntor në 21 komuna. Për 17 komuna tjera, fituesi është vendosur në rundin e parë. Lëvizja Vetëvendosje, sipas rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk ka arritur të fitoj në asnjë komunë të Kosovës, ndërsa do të garoj në balotazh në 12 komuna. Arton Demhasaj, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit kanë treguar se Lëvizja Vetëvendosje nuk mund të arrin rezultatin që ka pasur në zgjedhjet e përgjithshme.
Momentalisht Vetëvendosja është në 12 komuna në balotazh, që po ashtu në gjysmën prej tyre ka të pamundur me kthyer rezultatin sepse është në një disfavor. Rezultati me vetëvendosjen, kështu që është e pamundshme me pritje vetëvendosja atë dielën mundet me pas një numër të madh komunave, por rezultatet tamëshëm tregon atë.
Në 12 komuna në të cilat Lëvizja Vetëvendosje është në balotazh, për nga numri i votave që ka marrë në rundin e parë të zgjedhjeve, prin në vetëm 4 prej tyre, si në Prishtinë, Prizren, Gjilan dhe në Shtime. Kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për të parin e komunës do të jenë në garë edhe në komunën e Obiligjit, Gjakovës, Kaçanikut, Fushkosovës, Kamenicës, në komunën e Vitis, Rahovec dhe në Podujev. Demasaj thot se në balotazh Lëvizja Vetëvendosje mund të del fituese në 3 apo 4 komuna, jo më shumë.
A ka shumë vetëvendosja, ka me përfundu në një përgjysmim të votave që i ka pas me 14 shkurt.
Sipas të dhënave nga KQZ, me zgjedhjet për kuvendet komunale, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë mbi 168 3000 vota dhe është partia e dytë më e votuar pas Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka marrë mbi 170.000 vota. Derisa në zgjedhjet parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje kishte fituar mbi 50% të votave. Demhasa i thosë se mosaritja e këtij rezultati nga Lëvizja Vetëvendosje vjen si pasojë e zhgënimit të qytetarëve që kanë për këtë parti. Emira Brashi nga organizata Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se në balotazh në garë serioze Lëvizja Vetëvendosje është në Prishtinë, Podujev, Gjilan dhe në Prizren. Ndërkësa i përket komunave tjera, Brashi thot se nuk pret se mund të shënoj rezultat të mirë apo të fitoj.
Megjithatë, duhet kemi parasysh që akoma Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të ketë një suport solid tek qytetarët e Republikës Kosovës në gjitha këto komuna ku është në balotazh. Por ne do të shohim me 14 nëntor nëse qytetarët e Republikës Kosovës do të ndërshkojnë Lëvizjen Vetëvendosje dhe kryeministrin Kurti, i cili e ka filluar qeverisje me një lloj arrogance të numrave, dhe do të shohim nëse do t'ja përçojnë një mesazh dhe t'i thonë se duhet që ta filloj ta marrë më seriozisht qeverisjen.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti për rezultatin që ka fituar partia që ai drejton, pati thonë se nuk mund të bëhen krahasime të zgjedhjeve lokale dhe ato nacionale.
Sepse ju e dini shumë mirë, në atë listën tonë përbashkët, në krye të listës kanë qenë tre njerëz që sot drejtojnë tre institucione. Nuk mund të krahasohen listat nëpër komuna me atë listë.
Kurti ka thënë se synojnë të fitojnë kudo që janë në balotazh. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë më shumë se 119.000 vota dhe kishte fituar udhëheqjen në tre komuna, Prishtinë, Prizren dhe Kamenicë. Të premtën është dita e fundit e fushatës elektorale për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat do të përcaktojnë kryetarët e ri të 21 komunave. Nga mesnata fillon heshtja zgjedhore, e cila do të zgjat deri në orën 7 në mbrëmjen e së dielës, ku dhe do të mbyllen kutitë e votimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut i ka mbjetuar nismës së opozitës për mocionin e mosbesimit. Fillimisht kuvendi nuk ka pasur as kuorum për hapjen e debatit. Nga Shupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut i ka mbjetuar nismës së opozitës për mocionin e mosbesimit. Kjo erdhi për shkak të mungesës së 61 votave të deputetëve të opozitës për të siguruar së pari kuorumin për hapjen e debatit dhe pastaj edhe votimin e mocionit. Situata në kuvend shfaqi shifra të reja rreth përbërjes së institucionit ligjvënës, duke e lënë kuvendin në numra të 60-60, ku as opozita e as majoranca e mbijetuar nuk mund të ndërmarrin hapa të mëtejmë që nënkupton bllokimin e punës së kuvendit. Në këto rrethana, kuvendi nuk do të mund të mbajë as një seancë të vetme, nëse partitë qeverisëse nuk arrin të sigurojnë të paktën edhe një votë të deputetit për të siguruar kuorumin për hapjen e seancave të kuvendit. Në rast se nuk arrihet sigurimi i shumicës, vendi do të përballet me krizë dhe më të thellë, jo vetëm politike, por edhe ekonomike, pasi nuk do të mund të kalojë në shumë ligje të rëndësishme, si miratimi i buxhetit, por edhe ligje tjera që janë pjesë e programit të punës së qeverisë. Zgjedhjet e parakoshme si zgjidhje për daljen nga kriza ishe vëmëro dopëmëneja opozitës, ndërsa kërkesën e paraqitë të njëjtën në mbrëmje, pasi u larguar nga kuvendi pas së dështimit të mocionit. Nën kryetari i vëmëro dëpëmënes Aleksandar Nikolovski tha se Maqedonia e Veriut të njëjtën ka shënuar një nga ditët më të errëta të demokracisë.
Vlasta nema legitimitet, nema një brojkë vo sovranie to, i edhin se naçin da se reshi ova kriza se mbrëzi për vremen izbori.
Zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pushteti ka humbur shumicën, ka vetëm se 59 deputet, kishte deklaruar Nikolovski. Alianca për Shqiptarët në reagimin pas mbylljes së seancës tha gjithashtu se zgjedhjet janë zgjidhje për daljen nga gjendja e krijuar, por se ato sipas opozitës shqiptare nuk mund t'i organizojë qeveria aktuale. Por ndryshe nga partitë opozitare, ato në pushtet të dështimin e mocionit të mosbesimit e vlerësuan si triumf kundrejt atyre që duan të largojnë vendin nga vlerat perëndimore.
Qytetarët mund të flenë të qetë, sepse në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ngatnyen forcat progresive euroatlantike, miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Artan Grubi. Për dalim prej tyre, partia e majta që vazhdon të shënoj rritje të popularitetit duke e trefishuar votat brenda një viti nga 20.000 në mbi 56.000 vota, thot se vendin e presin situata dramatike, më mundësi të protestave e blokimit të institucioneve. Në rrethanat e krijuara, nuk përjashtohet mundësia që të ketë takim të liderëve për të diskutuar hapat e mëtejm pas zhvillimeve të fundit në kuvend. Opozita Maqedonase ka bërë të qartë se do të pranoj çfarë do qoftë bisedime që do të ishin në funksion të shkuarje së vendit në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Antarët përëndimor të këshillit të sigurimit të OKB-s dënuan Bielorusin për krizën e përshkallëzuar me migrant në kufirin e saj me Polonin. Në një deklaratë të lëshuar pas takimit në New York, ata akuzuan Bielorusin për përdorimin e migrantve për të destabilizuar kufirin lindor të bashkimit evropian. Holësit në vazhdim. Vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara dënuan Bielorusin për shkak të krizës me migrant në kufirin e saj me Polonin. Në një deklaratë lëshuar pas takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria, Britania, Estonia, Franca, Irlanda, Norvegjia dhe Shqipëria dënuan, siç thanë, instrumentalizimin e orkestruar të qenieve njerëzore. Sipas tyre, jetët dhe mirëqenia e njerëzve janë vënë në rrezik për qëllime politike nga Bielorusia. Kjo taktikë është e papranueshme dhe kërkon një reagim të fortë ndërkombëtar, thuhet në deklaratë. Sipas saj, regjimi udhëheqësit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka është duke u bërë kërcënim për stabilitetin rajonal. Udhëheqësit e EBA-s kanë akuzuar Minskun për tërheqjen e migrantëve nga konfliktet dhe varfëria në lindjen e mesme dhe Afrikë dhe më pas shtyrjen e tyre drejt kufive me Polonin, Lituanin dhe Letonin, që të trija vende antare të EBA-s. Sipas Brukselit, Bielorusia e bën këtë për t'u hakmarrë për sankcionet që i ka vënë EBA-ja. Rreth 2000 migrant janë përpjekur të kalojnë kufirin për muaj të tërë, por kriza është thelluar më 8 nëntor kur qindra njerëz kanë bërë përpjekje të përbashkëta për të kaluar kufirin, ndërsa janë shtyrë prapa nga rrojet kufitare polake. Migrantët kanë ngritur kamp në kufi ndërsa djegin drun nga pylli për të përballur me temperaturat e ftohta. Ekipet nga Agjencia e OKB-s për Refugjat, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe Kryqi i Kuq kanë vizituar kampin më 19 nëntor për të kontrolluar kushtet dhe për të ofruar ndihmë. Deklarata lëshuar pas takimit të Këshillit të Sigurimit nuk përmend aleatën e Bielorusisë, Rusin, e cila ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se po bashkëpunon me Minskun për të dërguar migrant në kufirin lindor të BE-s. Presidenti rus Vladimir Putin bisedoi për herë të dytë brenda ditësh me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe foli në favor të rivendosjes së kontakteve midis shteteve të BE-s dhe Bielorusisë për të zgjidhur këtë problem, njoftoi përmes një deklarate Kremlini. Bashkimi Evropian refuzoi. Bloku i ka ndërprer lidhjet dhe ka vendosur sanksione kundër Bielorusisë për shkak të shtypjes së opozitës që ka nisur qysh në gusht të vitit të kaluar. Lukashenka tha se Minsku duhet të përgjigjet nëse BE-ja merr masa të reja, duke e përmendur mundësinë ndërprerjes së transitit në një tubacion që transporton gazin natyror rus përmes Bielorusisë në Poloni dhe më tej në Evropë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.